Sveiki, tamstos, su jumis Audrys Antanaitis. Apie tautinę savimonę šiandien kalbėti yra ganėtinai nelengva. Iš vienos pusės Europoje ir Europos Sąjungoje tai nėra madinga ir net pavojinga, ypač Norvegijos tragedijos kontekste. Iš kitos pusės akivaizdu, kad tik tautinis susitelkimas padeda Europos valstybei, bet kuriai Europos valstybei išvengti problemų, su kuriomis susiduria ir vakarų Europos šalys, ir naujosios Europos Sąjungos šalys narės. Tik tai, žinoma, susiduria ganėtinai skirtingai, nes vienos tai yra vakarų, nebepajėgdamos integruoti jas plūstančių trečiojo pasaulio piliečių, kitos, tai yra tokios kaip mūsų, nebepajėgdamos nesidezintegruoti, tai yra sustabdyti norinčiųjų išnykti iš šalies savųjų žmonių. Taigi, kodėl taip yra? Kas yra ta tautinė savimonė šiandien, 21 amžiuje ir Europos Sąjungoje, kurios dalis mes esame? Iš tikrųjų, regis klausimas yra pakankamai sudėtingas ir ganėtinai skaudus. Tai pabandykime pasiaiškinti. Mūsų laidoje dalyvauja filosofai Krescencijus Toškus. Laba diena. Bei Jonas Balčius. Laba diena. Taigi, garbusis Krescencijų, tautinė savimonė šiandien iš tikrųjų darosi sunkiai suvokiamas dalykas. Nes Europos Sąjungos oficiali politika ir ypač vakarietiškųjų lemiančiųjų garsiausiai kalbančių yra tokia, kad mes atviri. Jeigu mes atviri, tai kaip ir tautinė tautiškumas ir ta tautinė savimonė šalies tautos šeimininkės lyg ir oficialiai darosi ne visai skanus, ne visai malonus, nes kelia ir laisvę mažumoms. Ta prasme, kad atvirumas atsisuka prieš tautas. Tiesa ar ne?
Nu, jūsų charakteristika, manau, gana tiksli. Tik tai visi dabar klausiau, kas čia lyg kaltas maždaug, kas tą turėjo gelbėti padėti ir kas iš tikrųjų gramzdino. Tai man rodos, kad apskritai savimonės problema, jeigu jau jį yra, numato mūsų tokios situacijos aptarimo. Ta situacija yra tokia, kad neaišku žmonės, su kuo patys save identifikuoja. Savimonės pagrindas manos identifikacija yra, kuo aš save laikau. O tas, kuo aš laikau, istoriškai labai buvo skirtingas dalykas. Kažkada buvo giminės yra mes, vadinasi, identifikacija vyko su saviškiais, kurie kraujo ryšiai susiję. Kai atsirado valstybė, tai valstybė uždėjo ant gimininių ryšių dar ir politinę struktūrą su tam tikru centru.
Ir tada formuojasi tauta?
Tada vadina, tas tautos prasmė ne visai ta pati yra. Nu, tai, kas yra mes, aš noriu pasakyti. Tai turinys keitėsi, vadinasi, vienas dalykas kraujo ryšį susigiminė, kitas dalykas, kada jau atsiranda valstybės struktūros, kurie daug yra svetimtaučių. Bet visi jie stengiasi identifikuotis dėl to, kad jie turi bendrus tikslus gintis nuo išorinių pavojų, ar užkariavimai vyksta galų gale, ir tam tikros išgyvenimo garantijos turi būti užtikrinamos valstybei. Tada jau neužtenka tos tradicijos, kuri kažkada buvo reikalinga kurti tam tikras ideologijas, vadinamas. Nu, paprastai tas funkcijas atliko kaip ar senovinės civilizacijose dievai, valdovai ir dievai. Valdovai, nu, kad būtų iš tikrųjų įteisint galėtų savo galę, tai buvo Egipte, tai buvo Šumero kultūrai, jie kūrė tam tikrus panteonus, kuriuose įrodinio, kad pasaulis yra sukurtas štai kur iš tos vietos, kur mes gyvename. Tai ne, iš savo valstybėje. Valstybė yra centras, kiekvieno, tai graikiai buvo nomai, ir tokius pat valstybės miestus turėjo ir Egiptas kažkada, nors faktų mažai duomenų tai yra likę, ir Šumerai labai ryškiai išlikusi. Visur yra tas valstybės vieningumas. Mes tai valstybė. O dabar kas valstybė reprezentuoja, tai vėl priklausė nuo valstybės tos organizacijos. Ar tai yra valdovų stipri organizacija, tai yra, nu, sakysime, ten žinių, nu, kaip Egipte buvo. Arba kaip graikiai atsirado tas demosas. Nu, ilgainiui tie du variantai per visas civilizacijas išliko beveik iki naujųjų laikų. Tai yra viena ta, mes tai esame kilmingieji aristokratai, tai yra tie, kurie rūpinasi valstybė, aristokratai yra kilmingi ir žmonės, kuriem vieninteliam rūpi valstybė, o kiti yra tik tai tos maždaug taip, kaip masės, kurios patarnauja, jos neturi valstybingumo, taigi identifikacija su valstybė buvo su aristokratizmu. O kai žlugo aristokratizmas, va, prasidėjo ta situacija, iš kurios dabar mes bandome jau savotiškai narpliotis, nu, kadangi situacija gana irgi nestabili buvo, bet vis dėlto buvo maždaug nuo 18 amžiaus baigos.
Kitaip darant, didžioji prancūzų revoliucija pakeičia tą situaciją, ar ne?
Esmingai pakeičia tai, kad atsiranda trečio luomo, tas pasidaro valdžia, ne grupės žmonių. Tai vienas visas tas maždaug porą šimtų metų taip ir buvo tas, kaip įvadinsi, ar tauta, ar valstybė, mes, arba dar kaip nors identifikuosime su atskirų krašto pavadinimu. Tai dabar ta situacija irgi gerokai griuva, ypač Lietuvoj, per tą trumpą laiką. Tų identifikacijų, mano galva, atsirado labai daug. Nu, viena identifikacija turbūt, kuri akivaizdžiausiai, tai yra mes tai valdžia. Vis tas elitas vadinasi naujas, tas naujieji lietuviai turbūt jie, kuriem visiems dabar ta situacija yra savotiškai, kaip savotiškas jų laimėjimas. Jie sako, mes vadinasi, jie galvoja apie valstybę, bet valstybės tos centras sudaro mes. Tai yra tie, kurie naudojasi tai įskirtinę padėtimį. Kitas yra mes, tų žmonių, kurie jautėsi dabar nu, apleisti, apeiti, atstumti, kurie išbėginėja dabar iš Lietuvos. Nu, iš tų, kurie mes vadinasi tie, kurie mes nesaistome savo kraštu. Mes esame tie kiti, kuriems Lietuvai vietos nebeliko. Ir štai kur trečioje vietoje dabar įdomu, kad atsiranda tokie žmonės, dabar ta problema, kurią jūs pačioj pradžioj kėlėt, ta problema yra keliama pačios tautos likimo, vadinasi. Tai kas galų ar yra, kas rūpintųsi tuo, kas nuo tos 200 metų maždaug, kas buvo savaime suprantama, kas yra tas vadinamas plepsas, ar tauta mes vadiname, ar liaudis kažkada vadino, kas ją gali identifikuoti. Tai šitiems žmonėms liko labai nedidelį vietelį. O čia pačioj pradžioj jūs susiminėt apie tą, kad nu, čia vyksta tas procesas, kuris nu, Norvegijoje čia skaudžiausiai užkliūdė. Tiesą sakant, maros iki šios dienos Lietuvai nelabai suprastas faktas, tas įvykis nelabai suprastas maros.
Kodėl?
Nu, neseniai čia peržiūrėjau per internete tokią diskusiją apie identitetą. Ir ten kalba eina apie tai, kad štai kur visa problema yra, kad tas beprotis, štai kur. Beprotis, štai kur iššaudė.
Suvedai tą žmogų.
Taip, o kodėl tas beprotis toks atsiranda ir kodėl apskritai kyla tokie bepročiai, toliau žiūrėkite Lietuvą grežės ir ieškų Lietuvoje bepročių tokių. Ir pasiui klausinėjai čekutį, ar pats nepriklausai prie tų bepročių. Nu, tas ginasi, kad ne. Vadinasi, klausimus pavirsto, vadinasi, psichiatrijos problema.
Tai yra nuveda į šoną visiškai, nuo problemų.
Taip, iš tikrųjų, o tas galima sakyti, vieną laimėjimą pasiekė. Sako, niekaip informacija nepasieks pasaulio, jeigu nepadarysi kokio nors išskirtinio pademonstravimų kaip nors. Ir manė kažkai, kuris tą atliko aktą ir iš tikrųjų tai, ką jis planavo, tą ir padarė.
Bet kaip bebūtų baisu,
visas pasaulis sužinojo.
Taip, ir Breivikas iškėlė klausimą, kurį dabar nori, nenori, reikia atsakyti.
Va tas yra, ar būtų kas nors kalbėjęs apie tą. Ar jis faktiškai realizavo tą tikslą, pasaulinę problemą pavertė. Tai iš tikrųjų tai yra idiotiškas, daugybė idiotiškų veiksmų juk atlieka, sakysim, ir Klaipėdoj, mačiau vienas žmogus nuogas laksto, girdėjau, protestuodamas prieš gydymą ligoninėse. Nu, sako, ką sakau, niekas nieko negirdi. Nu, dabar kas savaitė jis bėga žmogus įsirengia ir bėga skrybėlę prisidengia šią gėdą, bando parodyti, kad nuskreipdėjimės. Šiek kur manis ir liūdija, kad tam tikros temos, tame tarpe, va, gražiai labai pradžioj buvo pasakyta, šita tema kažkokia pasidaro lyg užginta. Tai vienos pusės kosmopolitizmas, tas atvedėtų durų kosmopolitizmas plaukia, o iš kitos pusės tie žmonės, kurie atrodo turėtų, nu, likę inteligentai gal kokie iš tos senos kartos, prisirišę prie savo kultūros žmonės, va šitų žmonių rate šita problema pasidaro aktuali ir karšta.
Na taip, iki šiol buvo lyg ir užginta, bet kaip jau minėjome, dabar turbūt nori, nenori į tuos klausimus reikės atsakyti. Tačiau jau pabandysime mes po pertraukėlės. Pokalbį tęsia Audrys Antanaitis ir primenu, kad jame dalyvauja filosofai Kresencius Toškus ir Jonas Balčius. Taigi, tautinė savimonė, lietuvis, Lietuva, Europos Sąjungoje. Multikultūriškumas ir kosmopolitizmas. Skirbusis Jonai, mes kaip tik baigėme antrą pokalbio dalį, kalbėdami, kad multikultūriškumas perauga į kosmopolitizmą arba, ir tai ne visada yra labai geras dalykas. Mano samprotavimas būtų toks, kad multikultūriškumas iš tikrųjų gali būti geras dalykas, kai mes sugebame naudotis pasaulio sukurtomis gėrybėmis, pasiimti ir plėtoti toliau idėjas, mokytis kalbas, pažinti šalis ir taip toliau ir taip toliau. Tai, sakysim, multikultūriškumas. Išlaikant savastį tautinė. Kosmopolitizmas prasideda, kada mes tą galim pažinti, bet visiškai būti abejingi sau. Ir Lietuvai ir lietuvybei. Ar jūs matytumėt, kad šitie dalykai pas mus persipina vienai par kitai?
Na, kaip čia pasakyti? Nelabai man tas aiški savo, kad tas na, sakykime, kosmopolitizmas.
Kosmopolitizmas. Aš pasaulio pilietis ir Lietuva man tokia pat šalis, kaip ir visus kitus.
Suprantama.
Tai kosmopolitizmas.
Na, suprantama, bet tai yra na, tikrai atgrasi situacija ir jos reikėtų vengti. Bet va, dėl to multikultūriškumo, tai jūs teisus, iš kitų tautų kai ką pasiimti labai yra vertingas dalykas. Vien jau tas kalbų mokėjimas.
Taip.
Tai tas pats, kaip gyvensi kambarį su vienu langu ar gyvensi su septyniais, kiek kalbų moki, tiek daugiau langų. Bet yra viena problema lietuviams yra įvarytas istorinis nepilnavertiškumo kompleksas. Arba ne visa vertiškumo, nes kalbininkai čia paskui, ne visa vertiškumo kompleksas.
Na gerai, bet mes su tauta, su tokia istorija, kas mums galėjo tą nevien kompleksą įvaryti?
Na, Lenkai pavyzdžiui. Lenkai, kurie atėjo, reiškia, atnešė visiškai kitą kultūrą, labai gražiai Marija Gimbutienė tą yra išdėščiusi. Iki krikščionybės priėmimo Lietuva, ta vadinama laukinė Lietuva ar pagoniška, čia yra neigiami pažyminiai visi, reiškia, laukinis, pagonis, visoks kitoks, tai reiškia, nekultūringas. Tai šitą gyveno 2000 metų, nemažiau. Ir staiga vos ne per vieną dieną visos tos vertybės, kas to įvadinamo, reiškia, prigimtiniai lietuvių religijoje buvo vertybė ir santykis su gamta, ir su savo kaimynu, ir su visais kitais dalykais, staiga tapo blogybė. Štai iš sakrum tapo, reiškia, profanum, ne tik profanum, bet dargi, kitaip sakant, nusikaltimu, tai reiškia, velnio išmonė čia buvo.
Bet tai buvo ir kitose vakarų Europos šalyse, visur.
Bet tai buvo žymiai anksčiau. Žymiai anksčiau, tas pragaras buvo išgyventas dar imperatorius Konstantino laikais Romos imperijoje.
Tai Romos imperijoje taip, bet vakarų Europoje kristianizuojama buvo, sakykime, 8 amžiuje.
Nu,
taip,
bet
ta pati Lenkija 10.
Taip, bet mes 16.
Na taip.
Mes 16.
Tai čia mūsų problema gal.
Mūsų problema, taip ne, aš tai sakau, bet tai liko tas nevisavertiškumo kompleksas ir mums įkalta, kad mes antrarūšiai žmonės. Tai dabar einant į pasaulį reikia vis dėlto turėti tokią nuostatą, kad ta lietuvių kultūra yra lygiai vertė visoms kitoms to visų kitų.
Reikia ne tik įkalt, bet jinai turi būti lygiai vertė. Ar yra, tai štai dabar yra ir dar vienas klausimas. Bet dabar pabendraukime su klausytoju. Labą dieną.
Labą dieną, mano vardas Vytautas.
Taip, Vytautai.
Jūs šnekat įdomiai, bet apie dalykus, kuriuos aš galėčiau sakyti labai seni. Juk dabar ir Merkel, ir Sarkozy pareiškia, kad multikultūriškumas aiškiai yra nepavykęs ir nepavykstas dalykas. Aš manyčiau, kad aktualu pašnekėti apie tai, kas yra svarbu šiuo metu. Pavyzdžiui, Vilnių ir Vilniaus rajonų šiuo metu yra labai svarbus Lenkų klausimas. Tas Tomaševskio pareiškimas, kad turi integruotis lietuviai savo sostinės rajone, tai yra tiesiog skandalingas.
Taip, ačiū Jums, gerbiamasis. Taip, mes Jūs labai gerai supratome. Žinot, Sarkozy ir Merkel gali daug ką pareikšti, bet Merkel pareiškė, kad nepavyko turkų tenai tos bendruomenės integruoti į Vokietijos gyvenimą. Ir tai, va, šitas projektas, vienas konkretus didelis projektas patyrė nesėkmę. O dėl Lenkų klausimo ir Tomaševskio, matote, čia vis dėlto mes ne politikai susirinko, mes kalbame apie procesą. Iš tikrųjų, tokius dalykus turėtų vertinti tie, kurie dabar yra valdžioje ir turėtų vertinti atitinkamomis įstatymo nustatytomis priemonėmis ir formomis. Turbūt jau filosofai dabar to konkrečiai daryti nereikia. Mes kalbame apie dalykus šiek tiek platesnius. Tai iš tikrųjų, tai ponia Jonai, dabar Jūs tiesiog galite ir testi tą mintį, kad jeigu Jūs tam, kad atsikratytume komplekso, turime iš tikrųjų būti savimi. Mes net nežinome, kokia ta Lietuva, tai drąsi šalis, tai dar ten plačių galimybių, tai dar. Gal ne kompleksas yra, bet iš tikrųjų praradome egzistencinį gebėjimą išlikti šių dienų pasaulyje kaip lygiavertė šalis ir valstybė. Tauta.
Nu, tai kas tas egzistencinis gebėjimas išlikti? Su gebėjimo sparčiai daugintis mes niekada neturėjome.
Tai vienas minusas.
Tai vienas minusas. Antras dalykas, jeigu dabar dėl kultūrinio, tai sakau, aš ypač pabrėžiu tą visą vertiškumą, jaustis reikšmingų savo paties kultūros tam areale, tam diapazonė. Labai man patiko Algirdo Iliaus Greimo pastaba viena tokia graži, sako, kai nuvažiavau į Paryžių studijuoti, aš nesijaučiau visiškai, reiškia, antrą rūšį ir trečią rūšį žmogus. Kauno universitetas, ten paprastai humanitarai mokėdavo 2-3 kalbas, o kai kurie daugiau, po 5, jisai puikiausiai iš karto yra kalba, yra instrumentas, integravosi į tą visuomenę, kaip visa vertis, reiškia, žmogus ir labai reikšmingai atstovavo.
O nu ko tas priklauso, kad mes jaustumėmės gerai? Tarkime, aš tai neturiu, nesijaučiu, kad aš kokį kompleksą.
Nu tai labai gerai, vadinasi, esat ganėtinai, tai arba pakankamai, kaip dar mėgstas, kultūringas. Reikia būti reiškia, kultūringam, būti laisvam, suprasti tuos dalykus ir žinot, kad žmogus visą
Nepaisant to, Lietuva ir lietuvybė man yra labai brangi. Tarkime, visų didžiuojuosi, kad aš esu lietuvis.
Taip, tas pasidžiavimas neturi virsti pasipūtimu. Jeigu jau bus pasipūtimas, tada jau vokiečiai va, tai išmėgino. Ne, tada
tai yra galbūt kitas dalykas, bet iš tikrųjų pasipūtimu neturi būti, bet... Dėl to, kad aš esu lietuvis ir kad aš laisvai jaučiuosi kitose pasaulio šalyse, man vis dėlto rūpi, kad tose šalyse ir tie, pas kuriuos aš nuvažiuotų, jaustusi laisvai. Štai kur yra problema. Aš niekur neprimetu savo žaidimo taisyklių, išskyrus Lietuvą.
Visiškai teisingai. Tai yra tikrai kultūringo, doro, sąžiningo žmogų.
Tai ar čia ir neprasideda tada mūsų europietiškosios problemos, kad mes... Pagrindinės taisyklės nenustatome. Žaidimo taisyklės yra nustato būtent ta tauta, kuri čia gyvoja ir gyvena.
Taip turėtų būti, bet su viena išlyga. Mes turim pakelti savo ir tą, taip sakant, kultūringumą dvasinę prasme ir kultūringumą materialinę prasme.
Na, aš dabar...
Jeigu jūs sakot, kad dabar džiaugiasi ūkinį, kad atsirado kažkoks, sakykime, ten užsienietis, nu, ačiū Dievui, kad Norvegas ar ten Anglas ar Vokietis, kuris sutvarkė ūkį ir davė darbo, tai mes būsim kultūringo ūkio kultūringai samdiniais. O tada, kada Lietuvoje bus tokių pat ūkininkų, kaip yra Norvegijoje, Švedijoje arba dar kurioje nors kitoje labai kultūringoje šaly, tai tada mes būsim visaverčiai, lygus jiems ir tada jie čia nevažiuos.
Na taip, to norėtųsi, o beje apie taisyklės, čia tik tai pavyzdys Etiopijoje, kaip jūs žinote, yra na, tos senosios etiopiškos krikščionybės centras, bažnyčios taip. Ir viename iš tų centrų arabai sako, mes norime pastatyti savo mečetę. Na. Tai Etiopija labai paprastai atsakė, kada jūs leisite Mekoj pastatyti krikščionišką bažnyčią, mes leisime jums taip. Čia pastatyti mečetę.
Mano dukra irgi susidūrė su panašiu klausimu vieną Norvegiją, sako, ką mums daryti. Jie nori šitą sostinės centrę pastatyti mečetę. Tai va, dukra ir pasakė, sako, koks nelabasis jūs sugundė ten prisivežtųsi. Ir paskui atsiranda tas breivikas ir žodžiu.
Na taip, sakau, vis dėlto žaidimo taisyklės turi būti visiems, o šiandien Europos Sąjungos sako, žaidimo taisyklės yra tik tai mums. O jau jie yra, na ką, dabar nelaimingi žmonės, kuriems mes skolingi. Mes lyg tai nesam niekam skolingi. Taip, žodis klausytojai. Labą dieną.
Labadiena.
Klausom jūsų.
Norėčiau pasakyti, kad mes negalim vadovautis pagal visas, reiškia, Europos taisyklės, nes ką sau gali leisti didelė šalis, maža šalis sau visiškai negali leisti. Kitu atveju jos išnyks, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad jeigu kalbėti apie mūsų identitetą ir kad jis išliktų, tai turėtų būti pirmų punktų dėstymas etnokultūros mokyklose, ko neleidžia ar ten stabdo švietimo ministerija. Kultūros ministerija, jinai neproteguoja lietuviško meno, o proteguoja kosmopolitinį meną. Bažnyčia taip pat kreivai žiūri į dainų šventę, nes neleidžia net prieiti prie sienos savo. Tai vat turim va tokią problemą. O šiaip mūsų žiniasklaida per mažai į tai kreipia dėmesį, todėl kad žiniasklaidos atstovai yra arba lobistai, arba iš vis dirba užsienio šalim. Ir pavyzdžiui, jeigu kažkokia licenzija, sakysim, užsienio šalyse televizija nori gauti licenziją, tai jinai privalo. Tiek tai laidų turi būti vaikam, tiek tai laidų apie istoriją, apie socialinius dalykus jaunimui. Pas mus dabar to nėra, mes esam izoliuoti informacinę prasme. Pavyzdžiui, sužinot kažkokią Lietuvos istoriją iki krikščionybės yra neįmanoma, nes istorikai kalba viena dudelė, viena formulė. Tai aš dabar pati rankijos ieškau ir aš matau, kokie yra klodai ir aš galvoju, kad ne mes skolingi Europai, o Europa mums skolinga. Ir labai labai skolinga, nes būtent ten yra visi atsakymai. Ir aš galvoju, kada istorikai sugebės tiesiai kalbėti, nemeluoti, neparsidavinėti kartu su žiniasklaida, aišku, ne visi. Ir pradėti kalbėti apie tikrąją mūsų istoriją, kuri buvo sufabrikuota, sumeluota. Ten ir yra mūsų stiprybė. Kada mūsų jaunimas sužinos, kas mes buvom, tai jie ir atgaus tą stiprybę dvasiją.
Gerai, ačiū Jums, gerbiamoji. Na ką, įdomius Jūsų mintis, jaučiu, kad degate Jūs Lietuvą ir Lietuvį. Na ir puiku, ir čia yra labai gerai. Gaila, kad tas mūsų laikas, tik tai baigis. Pone Kristencijau, štai sako... Sako mūsų klausytoje, negalime vadovautis tomis taisyklėmis, kuriomis didelė šalis vadovaujas, bet atrodo, kad Lietuva eilinį kartą yra įstumta į kampą, na taip jau geopolitinė prasme, kad iš vienos pusės politiškai mes turime ieškoti kažkokių sąjungininkų ir jos radome Europos Sąjungoje, bet kai atsidūrė tapome jos dalimi, tada priimam ir jo žaidimo taisyklės, kurios mums kaip mažai tautai deja nėra labai palankios.
Bet mes vis dėlto turėtume savo patys, kaip piliečiai, atsakomybės dėlę dalį pasiimti. Juk pradėjome nuo to, kad tos, iš tikrųjų, jeigu žmogus gėdinasi savęs, dėl ko tai priežasčių turbūt yra daug daugiau gal negu pavėluotas religingumas, krikščioniškas, tol daug, kad dabartinė situacija tiek daug yra veiksnių sukūrusi, dėl ko atsiranda tas paskatos gėdintis. Nu, aš čia minėjau, kad suskilusi yra žmonių dvasinė orientacija. Tas identifikacijų labai daug nėra. Nėra bendros tautos identifikacijos, valstybės identifikacijos nėra. Niekas jos nepalaiko ir galų gale, galima sakyti, nėra tokio net politikų intereso. O pagal politikų šliaužia toliau žiniasklaida ir publika. Aš tiek arba vienas toks faktelis labai įdomus, negaliu iškęs nepaminėjęs. Ar jūs žinote, kad dabar, aš čia išgirdau, šią vasarą stovykla buvo salose Rokiškio rajone surengta, ten kalbininkai susirinko. Ir ten pranešė, kad reikia parašyti naują lietuvių kalbos gramatiką. Ir kas tą gramatiką rašys? Akselis Helvetas rodos. Jis yra ir Krokuvos, ir Vilniaus universiteto profesorius silpnauka lietuviškai kalba. Jis pažiūrėjo, sako, laikas bėga, reikia, kaip sako, su sena gramatika. Na, paskui toliau patys lingvistai aiškinasi, teisinasi, kodėl, sako, tai ką dabar jau tie mūsų šulai, kurie 100 metų lingvistai, sukūrė visą šiuolaikinės lingvistikos tradiciją, kai jau jie atgyvenė. Na, sako, matot, kiekvieną kartą kuria savo gramatikas. Toks jau atsakė.
Ir savo gramatiką.
Iš tikrųjų, toliau aš skaitau diskusijas, atsiliepimas, koks ten buvo. Iš tikrųjų, jaunimas daugelis sako, vėl mūsų statys gramatikos apribojimus kokius. Kaip nori žmogus taip šneka. Ir aš dabar, kaip noriu, kaip šneka, aš dabar kai kurių tekstų internetinį neperskaitau. Skaitau po 10 kartų, nieko nesuprantu. Nei gramatikos, nei skyrybos, nei apskritai pusžodžiai tokie surašyti, pusiau maždaug kaip, gal kaip arabai, kad rašo be balsių, be nosinių. Žodžiu, tekstai yra degradavę iki tą patį. Taip,
braštingumas mažėja, iš tikrųjų mes tą
prieš žinome. Taip, reikia pritaikyti prie šitokio kalbėjimo naujos gramatikos. Nu, Tai kur kalbėti apie kompleksus, kad lituanistai, į patį paskui lituanistai pripažįsta, sako, lituanistai nemoka kalbėti rašyti.
Na taip, aš suprantu, bet vis dėlto situacija, kaip ten bebūtų, per tiek šimtmečių mes esame atsidūrę tokiuose blogose situacijose.
Ne, tai taip, bet,
o daug laikus prisiminkit.
Bet juk mes dabar turėjome galimybės nepriklausomybėj atsistot ant kojų, jeigu iš tikrųjų tu buvę. Bet...
Jeigu atvirai, reikia pripažinti, neišnaudojame jas.
Nu taip, bet daugiau išsibalansavome tai, ką turėjome. Tarybinės laikais vis dėlto buvo opozicija. Opozicija valdžia ir vis dėlto etninė tradicija savotiškai buvo pabėgimo.
Tiesiog neišnaudojome, bet kita vertus, ta nepriklausomybė dar nėra uždaryta. Tai reiškia, mes ją dar turime.
Normaliai taip, žinom.
Tai turbūt dėl to šiandien...
Kai nuo kiekvieno iš mūsų ir priklauso.
Šiandien nesusirinkome turbūt tam, kad tas susirinkimas gal šiek tiek...
Kaip sakoma, laisvo šalies, laisvų piliečių. Tada ir pasikalbėjome. Gerai, ačiū, tenka baigti, sėkmės, iki pasimatymo.